Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Gürcüstanda avtomobil partladılması nəticəsində 3 nəfər həlak olub. İraqın müvəqqəti prezidenti xarici qoşunların bu ilin sonunda İraqı tərk etməyə başlaya biləcəyini deyir.
Lən həzi qüvvət əyvən türidən təzhəb elə deyər, lə türidən...
NATO baş katibinin təhlükəsizlik məsələləri üzrə müavini Patrik Hardun Bakıya gəlir. Çexiya Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycana Saday Nəzərovun azadlığa buraxılması barədə xahiş məktubu göndərib. Barmek Elektrik Şirkətinin prezidenti deyir ki, 2005-ci ilin sonunda Bakıda elektrik enerjisi problemi olmayacaq. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmurlu olacaq. İndi isə ətraflı, Gürcüstanda avtomobil partladılması nəticəsində 3 polis əməkdaşı həlak olub, 13 yaralı var. Partlayış Gürcüstanın paytaxtından 80 km qərbdə Qori şəhərində baş verib. Gürcüstanın baş nazirinin müavini Georgi Baramidze deyib ki, dövlət cinayətini törədənlərə qarşı ciddi tədbir görəcək.
Polis artıq hadisə yerindədir və təcili iş gedir. İstənilən halda lazımi tədbir görüləcək. Hər şey diqqətlə öyrəniləcək. Heç bir atılandaş cavabsız qalmayacaq. Və şübhə etmirəm ki, biz bu hadisəni kimin törətdiyini, kimin sifarişi ilə edildiyini aşkarlayacaq. Hadisədə əl olan hər kəs cəzalandırılacaq.
Gürcüstan baş nazirinin müavini Georgi Baramidze. Dünən Tacikistanda baş verən partlayışdan sonra təhlükəsizlik qüvvələri xüsusi hazırlıq vəziyyətindədir. Yanvarın 31-də Düşənbədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin binası qarşısında avtomobilin partladılması bir nəfərin ölümünə, 4 nəfərin yaralanmasına səbəb olub. Partlayışın partlayıcı maddə yoxsa texniki səbəblər üzündən baş verdiyi məlum deyil. Güc strukturları hadisənin terror aktı olduğunu istisna etmirlər. İraqın müvəqqəti prezidenti Qazi Əliyavər deyib ki, Amerika Silahlı Qüvvələrinin bir hissəsi bu ilin sonunda İraqı tərk edə bilər.
Təhlükəsizlik qüvvələrinin İraq ordusunun təlim və bərpası nəzərdə tutulduğu kimi davam etsə, məncə bu ilin sonunda biz xarici qoşunların azaldığının şahid olacaq. Biz qoşunların tam çıxarılmasına yox, onların sayının azaldılmasına yardım edəcəyik. Çünki bu əskərlər özləri də evlərinə qayıtmaq istəyirlər. Onlar İraqda həmişəlik qalmaq istəmirlər. Biz də bunu istəmirik.
İraq prezidenti Qazi Əliyavər deyib ki, ölkədə hərc-mərclik davam etdiyi halda xarici qüvvələrin İraqı tərk etməsini istəməyin mənası yoxdur. Əliyavər İslam Partiyası və seçkini boykot edən sünni fraksiyası da daxil olmaqla bütün partiyaları yeni hökumət konstitusiya ilə bağlı danışıqlarda iştirak etməyə çağırıb. İraqdakı seçkinin rəsmi nəticələrinin elan olunmasına bir həftədən çox var, amma səsvermədə iştirak edənlərin gözlənildiyindən çox olduğu məlumdur. Seçicilərin fəallığı İraqa yardım təkliflərini artırıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa İttifaqı və NATO İraqın yenidən qurulmasına kömək etmək niyyətində olduqlarını bildiriblər. Birləşmiş Ştatlar və Britaniya ümid edir ki, indi 2 ildir davam edən fikir ayrılıqlarından sonra beynəlxalq aləm də İraqa arxa olacaq. Amma təhlükəsizlik problemi yəqin ki, İraqın siyasi İqtisadi bərpasını tezləşdirməyə mani olacaq. Daha ətraflı Kənan Kazımoğlu.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa Birliyi və NATO bazar günü keçirilmiş seçkilərin yaratdığı legitimliyi əsas gətirərək bu ölkəyə yardım təşriflərini bərpa ediblər. Bu qurumlar İraqa 100 milyonlarla dollar yardımla yanaşı, yeni konstitusiyanın hazırlanması, təhlükəsizlik qüvvələri və hakimlər üçün təlimlərin təşkil edilməsi kimi yardımlar təklif edirlər. Lakin bu müsbət inkişaflara baxmayaraq, İraqda təhlükəsizliklə bağlı yaranmış vəziyyət hələ də ölkədə rekonstruksiya işlərini çətinləşdirir. NATO yüksək rütbəli İraqlı zabitlərə təlim keçmək üçün Bağdada 100-ə yaxın əməkdaşını əzam etsə də, indiyə qədər paytaxtın kənarındakı akademiyanı təlimçilərlə təmin edə bilmir. Bazar ertəsi NATO-nun baş katibi Yap de Hub Şefer başlıq etdiyi qurumun İraqdakı fəaliyyəti barədə məlumat verir. Biz təlim missiyamızın birinci mərhələsindəyik. Bizim təlimlərlə bağlı daha böyük ambisiyalarımız var. Məsələn, Bağdadın yaxınlığında təlim mərkəzinin yaradılması nəzərdə tutulub və biz bu planımızı həyata keçirəcəyik. Sözsüz ki, bu seçkilərdən sonra ölkə daxilində aparılan təlimlərlə yanaşı, biz ölkənin xaricində NATO məktəblərində də təlimlərimizi genişləndirməyə planlaşdırırıq. NATO-nun baş katibi Yap De Hub Şefer. Seçkilərdən sonra formalaşacaq 270 yerlik Milli Assambleya ölkənin yeni konstitusiyasını hazırlamalıdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sözçüsü Fred Erekat bildirib ki, təşkilat bu məsələdə yardım göstərməyə hazırdır və buna dair İraq rəsmilərindən rəsmi müraciət gözləyir. Biz keçiddə olan bir çox ölkələrə konstitusiyanın hazırlanmasında məsləhət vermişik. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının bununla bağlı qərarı var və İraq hakimiyyəti kömək istəsə, biz bunu etməyə hazırıq. Vaşinqton isə ümid edir ki, İraqda seçicilərin göstərdiyi fəallıq bu ölkəyə beynəlxalq dəstəyin artmasına təkan verəcək. Bu barədə dünən Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsi cənab Richard Boucher bildirib. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso İraqdakı rekonstruksiya işlərinə 260 milyon dolların ayrıldığını təsdiq edib. Fevralın 22-sində isə Avropa Birliyi hər il 700 İraqlı polisə və hakimə təlim keçirilməsini nəzərdə tutan xüsusi proqramı təsdiq etməlidir.
Kənan Kazımoğlu. Kremlin bildirdiyinə görə Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bugün telefonla danışaraq ayın sonunda Slovakiyada keçirəcəkləri görüşü müzakirə ediblər. Kremlin mətbuat katibi Birləşmiş Ştatların təşəbbüsü ilə baş tutan telefon söhbətində İraqdakı seçkinin də müzakirə olunduğunu deyib. Bush və Putin fevralın 24-də Slovakiya paytaxtı Bratislavada görüşməlidirlər. NATO baş katibinin təhlükəsizlik məsələləri üzrə müavini Patrick Hardun Bakıya gəlir. Cənab Hardun Bakıda keçiriləcək iqtisadi sabitliyin təhlükəsizlik aspekti barədə beynəlxalq seminarda iştirak edəcək. İlkin Məmmədov xəbər verir.
NATO baş katibinin təhlükəsizlik məsələləri üzrə müavini Patrick Hardun fevralın 2-sində 3-ündə Bakıda səfərdə olacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Mətin Mirzə bildirir ki, cənab Hardun'un səfərində əsas məqsəd iqtisadiyyat, təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri ilə bağlı seminarda iştirakdır.
Səfər çərçivəsində iqtisadiyyat, təhlükəsizlik və müdafiə, makroiqtisadi sabitləşmənin təhlükəsizlik aspektləri və müdafiə üçün mövcud olan resursların idarə edilməsi daxil olmaqla struktur islahatları adlı seminar keçiriləcək.
Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mətin Mirzə Patrick Hardun'un səfəri çərçivəsində heç bir dövlət rəsmisi ilə görüşməyəcəyini, yalnız seminarda iştirak edəcəyini desə də, Azərbaycanda yayılan media vasitələri yüksək vəzifəli NATO məmurunun Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevlə rəsmi görüşlərinin olacağını bildirib. NATO ilə əməkdaşlıqla bağlı məsələlər üzrə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Atlantika Assosiasiyasından Süleddin Əkbər də NATO baş katibinin müavini Patrick Hardun'un Azərbaycana yalnız seminar üçün gəlmədiyini düşünür.
Dediyiniz kimi NATO Azərbaycanla münasibətlərini yeni bir səviyyə qaldırmaq istəyir. Yəni tərəfdaşlıq səviyyəsindən daha yüksək bir səviyyə. Azərbaycanla qarşılıqlı anlaşma haqqında memorandum imzalanmaq və Azərbaycanın NATO üzvlüyünə müraciət etməsini və NATO üzvlüyünə hazırlanmasını istəyir. Bu barədə Azərbaycanla bağlı bir sıra problemlər var. Azərbaycan hələ strateji seçim etmək niyyətində deyil və görünür bu səfər də bu məsələlərlə bağlıdır.
NATO baş katibinin müavini Bakıda olarkən Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Kişinyov və Niyapolidakı tədbirlərdə iştirak edəcəklər. Fevralın 1-dən 3-ünə qədər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin zabitləri Moldovada, 2-dən 3-ünə qədər isə İtaliyada Cooperative Best Effort 2005 təliminin ilkin planlaşdırma konferansına qatılacaqlar. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Çexiya Xarici Siyasət İdarəsi Azərbaycana Sadar Nəzərovun azadlığa buraxılması barədə xahiş məktubu göndərib. 1997-ci ildən Çexiyada siyasi sığınacaq alan Sadar Nəzərov yanvarın 20-sində Azərbaycanda həbs olunub. Bu barədə daha ətraflı Samirə Faik qızı danışır.
Çexiya Xarici İşlər Naziri Kiril Svoboda Çexiya hökumətindən siyasi sığınacaq statusu almış və ötən ay Azərbaycana qayıtdıqdan sonra həbs edilmiş Sadar Nəzərovun dərhal azadlığa buraxılması çağırışı ilə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət edir. Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin mətbuat katibi Elxan Pavlov radiomuza bildirib ki, Çexiyanın Gürcüstandakı səfiri Yozef Vrabits Çexiya Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə ünvanlanmış məktubunu çatdırmaq üçün bugün Bakıda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşüb. Səfir Vurabitsin Sədər Nəzərovun işi ilə bağlı Respublika Prokurorluğunda da görüşlər keçirməsi nəzərdə tutulur. Amnesty International təşkilatı və digər insan hüquqları qurumları cənab Nəzərovun azadlığa buraxılması çağırışı ilə Azərbaycan hökumətinə müraciət ediblər. Amnesty International təşkilatının Çexiya şöbəsinin mətbuatla əlaqələr üzrə əməkdaşı xanım Eva Dabravolna.
Amnesty International Czech Republic, together with the Counseling Center for Refugees and Organization People in Need,
Amnesty International təşkilatının Çexiyadakı nümayəndəliyi, qaçqınlara yardım mərkəzi və adamlar möhtac içində təşkilatı ilə birlikdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə və Azərbaycanın Viyanadakı səfirliyinə və bəzi Çexiya rəsmilərinə məktub göndərərək Sədai Nəzərovun azadlığa buraxılması üçün əlindən gələni etməyə tələb etmişlər. Eva Dabravolna. Sədai Nəzərov hazırda Bakıda Bayıl həbsxanasında saxlanılır. 1994-cü ilin oktyabrında Azərbaycanı tərk etmiş və 1997-ci ildə Çexiya hökumətindən siyasi sığınacaq statusu almış Sədai Nəzərov yanvarın 11-də Azərbaycana qayıdıb və yanvarın 20-sində Gəncədə həbs edilib.
Samirə Faiq qızı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası İslahçılar Qanadının rəhbəri Əli Kərimli Avropa ölkələrinə, Əli Kərimlinin Avropa ölkələrinə səfəri davam edir. Müxalifət liderlərindən biri Əli Kərimli hazırda Norveçdə hökumət rəsmiləri ilə görüşlər keçirir. Azadlıq radiosuna müsahibəsində Kərimli bildirib ki, Avropa Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına yardım etməyə hazırdır. Əli Kərimli görüşlərinin məqsədi haqqında deyir.
Mənim keçirdiyim görüşlərdə gəldiyim qənaət bundan ibarətdir ki, xüsusilə Ukraynada demokratiyanın qələbəsindən sonra indi bu Skandinaviya ölkələrində və mən ümid edirəm ki, bütün üstə Avropa ölkələrində yeni müstəqil dövlətlərdə, yəni keçmiş Sovet Respublikalarında demokratiyanın bundan sonra da qələbəsi üçün daha ciddi iş görmək istəyi yaranıb. Artıq insanlar Avropada inanmağa başlayıblar ki, keçmiş Sovet Respublikaları öz ölkələrində demokratik rejimlər yarada bilərlər, Avropaya inteqrasiya oluna bilərlər və bütün bunların nəticəsində Azərbaycana diqqətin artdığını müşahidə edirəm və mənim səfərim də əslində bu diqqəti artırmağa yönəlib. Bizim parlament seçkilərinə 9 ay qalıb, biz bilirik ki, bu seçkilərin demokratik keçirilməsi əsasən biz Azərbaycanlılardan asıldı. Eyni zamanda Avropa ictimaiyyətinin, qərb ictimaiyyətinin üzərində də böyük məsuliyyət var ki, Azərbaycan xalqını totalitar rejimlə mübarizədə təkbətək buraxmasın gərək.
Əli Kərimli Norveç səfərindən sonra Fransa və Birləşmiş Ştatlara gedəcəyini deyib. Fələstinin yeni lideri Mahmud Abbas Türkiyəyə gedib. Türkiyə prezidenti Əhməd Necdə Sezərlə görüşündən sonra Mahmud Abbas deyib ki, Türkiyə yaxın şərqdə sülhün bərpasına yardımını artıracaq. Türkiyə Fələstinlə İsrail arasında körpü rolunu oynamaq niyyətində olduğunu bir neçə dəfə bildirib. Bugün İsrailin ordu başçısı General Moshe Yalon Türkiyəli həmkarı General Hilmi Özköklə görüşüb hərbi əməkdaşlığın gücləndirilməsi yollarını müzakirə ediblər. 1996-cı ildən İsrail Türkiyənin qırıcı təyyarələri və tanklarını təmir edirdi. Amma ötən il baş Nazir Recep Tayyip Erdoğan, İsrail hökumətini Fələstinlilərə qarşı terrorçuluqda günahlandırandan sonra İsrail-Türkiyə münasibətləri gərilmişdi. İran istifadə olunmuş yanacağın Rusiyaya qaytarılması ilə bağlı razılaşmanı imzalamağa hazırdır. Bunu İranın Rusiyadakı səfiri Qulam Mirzə Şafii deyib. Qərb ölkələri və Rusiya narahat idi, çünki İran istifadə olunmuş yanacağı qaytarmayıb nüvə silahı istehsalı üçün saxlaya bilər. İranın Rusiyadakı səfiri deyib ki, razılaşma fevral ayında Rusiyanın Atom Energetika Naziri Aleksandr Rumyantsevin İrana səfəri zamanı əldə oluna bilər. Bugün isə Brüsseldə İran Atom Enerjisi Proqramının rəhbərinin danışıqları başlayıb. Avropa ölkələri İranı uranın zənginləşdirilməsi proqramını dayandırmağa çağırırlar. Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Ramiz Həsənov Rusiyada yaşayan Gürcüstan azərbaycanlılarını Kvimokartiyə dəvət etməyə hazırlaşır. Səfir deyib ki, Rusiyadakı azərbaycanlıların öz kənd və rayonlarında sahibkarlıq fəaliyyəti üçün əlverişli şərait yaradılacaq. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Rusiyada yaşayan Gürcüstanlı azərbaycanlıların doğulduqları yerlərdə sahibkarlıqla məşğul olmalarına heç bir maniə olmayacaq. Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Ramiz Həsənov bay Rusiyada yaşayan azərbaycanlılarla görüşəcək, onları azərbaycanlıların sıx yaşadığı Kvimokartli bölgəsinə dəvət edəcək. Səfir Ramiz Həsənov deyir ki, həmin iş adamlarına təhlükəsizliklərinin təmin olunması və faydalı bizneslə məşğul olacaqlarına Azərbaycan və Gürcüstan hökumətinin rəsmi zəmanətlərini verəcək. Görüləcək işlər sırasında kənd təsərrüfatının inkişafı kiçik zavodların tikintisi daxildir.
Danışıq gedirib, Gürcüstan rəhbərlərlə də görüşmüşəm. Təbii ki, onlar da çox maraqlıdırlar ki, sərmayə gəlsin. Cəmaat yer məvəd verirlər, söz verirlər. Sadəcə biz istəyirik ki, Borçalıdan, Krimokartlıdan bizim çıxan soydaşlarımız, hansı ki indi Moskvadadırlar ya da ki, sanki bizim bu şəhərdə biznes edirlər, onlar gəlsin, burada öz kəndlərində, öz rayonlarında müəyyən sərmayələr qoysunlar. Mini fabrikalar tiksinlər olacaq, məktəbləri təmir eləsinlər, yollarını bir balaca kəndlərində təmir eləsinlər.
Səfir Ramiz Həsənov hesab edir ki, təkliflər müsbət qarşılanacaq və təkliflərin reallaşması bölgədə yaşayan əhalinin sosial müdafiəsinə, yaşayışına müsbət təsir göstərəcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
2005-ci ilin sonunda Bakıda elektrik enerjisi problemi olmayacaq. Barmiq Elektrik Şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabov belə deyib. Bakıdan Emin Hüseynzadə xəbər verir.
Barmiq bu ilin sonundan etibarən Bakıda elektrik enerjisi problemi olmayacağını bildirir. Amma bunun üçün il ərzində 200 min sayğacın quraşdırılacağı planlaşdırılır. Bundan əlavə Bakı şəhəri və Abşeron rayonunda 5 yarım stansiyanın tikintisi də nəzərdə tutulub. Bu haqda məlumatı Barmiq Məhdud Məsuliyyətli Müəssisənin Azərbaycandakı fəaliyyətinin 3 illiyini həsr olunan konfransda şirkətin prezidenti Hüseyin Arabul verib. Cənab Arabul hələ də abunəçilərlə problemlərinin qaldığını deyib. Onun sözlərinə görə, ötən bir il ərzində 40 min abunəçi 18 milyard manat məbləğində cərmələnib.
1.6 trilyon pul yığıb, bu pulun hepsini investisiyada, azər enerjidə, vergidə, əmək haqqında kullandıq. Barmiqin kursağını bir kuruş
Barmiq şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabul. Fəaliyyətə başlayanda hətta 1902-ci ilin avadanlığı ilə işləyən Barmiq şirkəti bu il ərzində mənzillərə girmədən sayğacdakı göstəricinin yoxlaya biləcək avadanlığı Azərbaycana gətirməyi nəzərdə tutub. Amma eyni zamanda şirkətin işçilərinin qeyri-qanuni əməlləri ilə bağlı şikayətlər də az deyil. Ötən il ərzində şirkətə 50 minə yaxın şikayət göndərilib. Hazırda 750 min abunəçisi olan enerji paylama şirkətinin rəsmlərini sözlərinə görə, bu il daha 100 min abunəçinin şəbəkəyə qoşulması gözlənilir. Amma bunlar yeni abunəçilər deyil. Sadəcə olaraq sayğaclanma prosesində üzə çıxacaq qeyri-qanuni istifadəçilər olacaq. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Azərbaycan voleybolçuları sabah İranda keçiriləcək beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəklər. Bu və başqa idman xəbərlərini İlkin Məmmədov çatdırır.
Sabah fevralın 2-sində Azərbaycan voleybolçuları İranın Urmiya şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirdə iştirak edəcək. Azərbaycanın kişilərdən ibarət voleybol komandasının qatıldığı bu yarışda 10 ölkənin yığmaları mübarizə aparacaq. Fevralın 6-sında başa çatacaq bu turnir İranda İslam inqilabının yubileyinə həsr edilib. Eyni yubileylə bağlı Bakıda da turnir keçiriləcək. İran səfirliyinin təşkil etdiyi futzal turnirində Azərbaycan məktəblərini təmsil edən komandalarla yanaşı İrandan gələn komandalar da iştirak edəcək. İtaliyanın Turin şəhərində fiqurlu konki sürmə üzrə Avropa çempionatı başa çatıb. Çempionatda Azərbaycanı Andrey Dabrakhodov, Darya Timoshenko və Kristin Frezer, Igor Lukanin cütlüyü təmsil edib. Yarışların yekununda Kristin Frezer, Igor Lukanin cütlüyü 22 duetin arasında 9-cu olub. Darya Timoshenko 37 idmançı mübarizəsində 8-ci olsa da, Andrey Dabrakhodov 33 nəfər arasında yalnız 26-cı olmağı bacarıb. Qış İdmanı Federasiyasının prezidenti Hüseyin Əliyev bu nəticələri qənaətbəxş sayır. Hollandiyanın Ekvanze şəhərində keçirilən turnirdə B qrupunda Azərbaycanı təmsil edən Şəhriyar Məmmədyarov sonuncu turda liderliyi əldən verib və ikinci, üçüncü yerlərlə kifayətlənib. Sonuncu turda meydan sahibi Jan Smith-sə yenilən Şəhriyar Məmmədyarov 8.5 xalla Elə Smith-lə ikinci, üçüncü yerləri bölüşüb. B qrupunun qalibi isə Şəhriyardan bir xal çox qazanan Ukraynalı Sergey Karyakin olub. Eyni turnirdə C qrupunda yarışan Zeynəb Məmmədyarova isə 14 şahmatçı arasında 11-ci olub.
Bakıdan İlkin Məmmədov və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmurlu olacaq, bəzi yerlərdə qar yağacaq. Bakı və Abşeronda 5 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ isti su Laçın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında qar yağacaq, 3 dərəcəyə qədər şaxta olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında 3-5 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmazda 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə qədər isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında 2-6 dərəcə isti olacaq. Masallı, Lənkəran, Astara zonasında 4-6 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında da qar yağacaq. 5 dərəcəyə qədər şaxta olacaq. Sonda bir daha xəbər başlıqları. Gürcüstanın Qori şəhərində polis məntəqəsi qarşısında avtomobil partladılması nəticəsində 3 nəfər həlak olub. Bina və xeyli maşın sıradan çıxıb. İraqın müvəqqəti prezidenti xarici qoşunların bu ilin sonunda İraqı tərk etməyə başlaya biləcəyini deyir. NATO baş katibinin təhlükəsizlik məsələləri üzrə müavini Bakıya gəlir. Çexiya Xarici İşlər Nazirliyi bu ölkədə siyasi sığınacaq almış Saday Nəzərovun azadlığa buraxılması barədə məktubu Azərbaycana göndərib. Barmek Elektrik Şirkətinin prezidenti deyib ki, 2005-ci ilin sonunda Bakıda elektrik enerjisi problemi olmayacaq. Bu qədər. Studiyada Ruzana Rəşid qızı idi. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə efirdə Kontekst proqramı studiyada Elxan Nəsirlidir. Buyurun Elxan.
Çox sağ ol Ruzana. Efirdə Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli. Azərbaycanın həbsxanalarında və bunlara nəzarət eləməli ədliyyə orqanlarında nə baş verir?
Cəzaçəkmə müəssisəsinin rejimə nəzarət edən əməkdaşının özünü doğraması, cəzaçəkmə müəssisəsində intihar məsələsinin olması ona gətirdi çıxartdı ki, bu baş idarənin rəisi Aydın Qasımov, o ədliyyə nazirinin həm də mavini gedirdi, o artıq vəzifəsindən kənarlaşdırılıb.
Orta Asiya ölkələri seçki ərəfəsində. Gürcüstan və Ukraynadakı məxmər inqilablar Orta Asiyada təkrarlana bilərmi?
Həmçinin regionun neft gəlirlərinə nəzarət üçün bu ölkələrin rəhbərləri vahid qüvvə kimi çıxış edirlər.
100 il bundan qabaq Bakı həm neft istehsalında, həm də neft işçilərinin hüquqlarının qorunmasında dünya lideri olub.
Belə baxanda, dekabr müqaviləsinin bir sıra bəndləri tezliklə qərb ölkələrinin sənaye müəssisələrində tətbiq olunmağa başladı. Məsələn, Norveçdə artıq 1919-cu ildən başlayaraq 10 saatlıq iş gününə keçid oldu.
Ədliyyə Nazirliyində Məhkəmə Qərarlarının İcrası İdarəsi yanında İctimai Nəzarət Şurasının iclası ilk dəfədir ki, təxirə salınıb. Bunda diqqəti çəkən odur ki, 4 gün əvvəl Prezident İlham Əliyev öz fərmanı ilə bu idarənin rəisi Aydın Qasımovu işdən çıxartmışdı. Bundan qabaq isə rəsmi məlumata görə idarənin nəzarətində olan həbsxanaların birində şöbə rəisi Vaqif Şükürov əvvəlcə sənədləri saxtalaşdırıb cinayətkarı azadlığa buraxmışdı, bunun üstü açılandı isə özünü öldürməyə cəhd eləmişdi. Bu sadalananlar hələ hamısı deyil. Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, son vaxtlar həbsxanalarda və bunlara nəzarət eləməli ədliyyə sistemində nə baş verir?
Elxan, son vaxtlar ölkənin cəzaçəkmə müəssisələrində baş verən bir sıra hadisələr, məhbusların özlərinə qəsd eləmələri, konkret intihar faktının olması, məhkəmə qərarlarının saxtalaşdırılması və məhkumların qanunsuz olaraq azadlığa buraxılması, eləcə də Ədliyyə Nazirinin müavini, Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş İdarəsinin rəisi Aydın Qasımovun vəzifəsindən kənarlaşdırılması ictimai diqqəti bu sahəyə yönəldi. Onun həbs olunması barədə yayılan məlumatlar isə təsdiqlənməyib. Ədliyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin fevralın 1-də yaydığı məlumatda isə artıq 2 nəfərin, 7 saylı cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi Salman Nəzəfov və müalicə müəssisəsinin rəisi Nizami Nağliyevin həbs edildiyi bildirilir. Turan İnformasiya Agentliyinin verdiyi bu məlumatda baş idarədə korrupsiya, dövlət vəsaitinin mənimsənilməsi, maliyyə saxtakarlığı, vəzifədən sui-istifadə və digər faktların aşkarlandığı, idarənin rəis müavini və bəzi rəhbər şəxslərin vəzifəsindən azad edildiyi qeyd olunur. Demokrasiya və İnsan Haqları Komitəsinin sədri, Benefisiyanar Sistemli İslahatlara Yardım və Nəzarəti Həyata Keçirən İctimai Şuranın üzvü Çingiz Qənizadə deyir ki, Ədliyyə Nazirliyinin məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsi son illər cəzaçəkmə yerində xeyli islahatlar aparıb. Təbii ki, konkret iş olan yerdə müəyyən çatışmazlıqlar da olur. Ancaq son hadisələr artıq çatışmazlıqdan yox, cinayət xarakterli əməllərdən xəbər verirdi.
Cəzaçəkmə müəssisəsinin rejimə nəzarət edən əməkdaşının özünü doğraması, cəzaçəkmə müəssisəsində intihar məsələsinin olması və digər xoşagəlməz hallar cəzaçəkmə müəssisələrində olması ona gətirdi çıxartdı ki, bu baş idarənin rəisi Aydın Qasımov, o ədliyyə nazirinin həm də mavini gedirdi, o artıq vəzifəsindən kənarlaşdırılıb və 7 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində və digər xəstəxanada, yəni bu bir idarənin nəzarətində olan xəstəxananın bir əməkdaşı, 7 saylı cəzaçəkmə müəssisəsinin bir əməkdaşı və indi son məlumata görə deyirlər başqa adamlar da həbs olunub və bir çox adamlar artıq həbs olunublar və bu təbii ki, qanunsuz hərəkətə görə qanun qarşısında da məsuliyyət daşımalıdırlar.
Çingiz Qənizadənin fikrincə, bu cür faktlar baş idarənin rəhbərindən yan keçə bilməzdi. Çünki onun tabiçiliyində olan müəssisədə baş verənlər birbaşa rəhbərin məsuliyyəti məsələsini ortaya çıxarır. Cənab Qənizadənin sözlərinə görə, penitisiyanar sistemdə islahatlara yardım və nəzarəti həyata keçirən İctimai Şuranın fevralın 1-nə təyin edilmiş icrasının təxirə salınması da yaranmış vəziyyətlə bağlıdır.
Mən elə gəlir ki, indiki məqamda, yəni yoxlama getdiyi məqamda, kadr dəhsliyi olduğu məqamda, bu müəssisənin əməkdaşlarının həbs edilib istintaq getdiyi məqamda tələm-tələsi İctimai Şuranın toplanması da o qədər məqsəd uyğun deyil.
Çingiz Qənizadəyə görə yaxın günlərdə baş idarədə olan problemlər həllini tapacaq və İctimai Şura yenidən toplanacaq. İctimai Şuranın digər üzvü, hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov isə Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş İdarəsinin rəisi Aydın Qasımovun vəzifəsindən kənarlaşdırılmasına təəccübləndiyini bildirir. O, penitensiyar sistemdə baş verənlərin hamısını bir nəfərin adına bağlamağı düzgün hesab eləmir.
Azərbaycanın həbsxanasında 16 min nəfər tutsaq var və 20-yə yaxın müəssisə var. Və o məhsənin hər hansı bir əməkdaşı, konkret bir nəfər hər hansı bir cinayət törədirsə, o mən hesab eləmir sənədləri saxtalaşdıran cinayəti. Buna birinci növbədə cinayət məsuliyyətini o özü daşıyır. Bilirsiniz, ümumi kontekstdə baxanda bu hadisəyə, buna verilən qiymətə burada nəsə müəyyən qəyəzli hiss olunur. Məsələn, intihar axtarıydı, müxtəlif problemlərdir. Onlar daim olaraq pensiyar sistemdə baş verirdi. Buna bir neçə zaman bundan əvvəl niyə reaksiya vermirdilər? Düğünləri indi bunu səbəb eləyirlər.
Murad Sadəddinov belə deyir. Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş İdarəsinin Şöbə Müdürü Niyazi Məmmədov isə İctimai Şuranın yığıncağının təxirə salınmasının baş idarədəki dəyişikliklərlə əlaqəli olması barədə bir şey deyə bilməyəcəyini söyləsə də, iclasın başqa vaxta keçirilməsinin mümkün olduğunu bildirdi. Şura üzvlərinin növbəti toplantısının nə vaxta planlaşdırıldığı məsələsinə gəlincə, Şöbə Müdürü hələ ki konkret vaxtın müəyyən olunmadığını deyir.
Yəqin ki, məsləhətdaşlıq sonra növbəti vaxtını deyəcəklər.
Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş İdarəsinin Şöbə Müdürü Niyazi Məmmədov.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi də Orta Asiya ölkələrində parlament seçkilərinin yaxınlaşmağı ilə meydana çıxan bir sual haqda. Məxməri inqilablar Orta Asiyada mümkündürmü? Fevralda Qırğızstanda parlament seçkiləridir. Başnazir Tanayev ATƏT müşahidəçiləri ilə görüşdə söz verib ki, hökumət bu seçkilərə müdaxilə eləməyəcək. Reuters'in fikrincə hökumət Gürcüstandakı və Ukraynadakı kütləvi etirazların təkrar olunacağından ehtiyatlanır. Yanvarın 28-sində Prezident Akayev isə xəbərdarlıq eləmişdi ki, onun ifadəsi ilə desək, hakimiyyətin bu yolla zəbt olunması Qırğızstanda mümkün deyil. Bu sonda vətəndaş müharibəsinə gətirə bilər. Beləliklə, kontekst proqramımızda növbəti mövzumuz Gürcüstandakı və Ukraynadakı inqilabların Orta Asiyanın avtoritar rejimlərinə mümkün təsiridir. Ekspertlər deyirlər ki, dünya dəyişir. Xalqın ehtiyaclarına və problemlərinə məhəl qoymayan hakimiyyətləri devirən xalq hərəkatlarının dalğası Orta Asiyaya da çatır. Ancaq bu deməkdir ki, eyni hadisələr Orta Asiyada bu yaxınlarda ola bilər. Ekspertlərlə Azadlıq Radiosunun müxbiri Oruq söhbət edib. Onun hazırladığı reportajla sizi Zaur Həsənov tanış edir. Zaur, Gürcüstan və Ukrayna hadisələri Orta Asiya dövlətlərində də təkrar oluna bilərmi yaxın vaxtlarda?
Orta Asiya Respublikaları öz demokratik ənənələri ilə tanınmırlar. Lakin Çexiyanın beynəlxalq sahədə ixtisaslaşan politoloqları hesab edir ki, Gürcüstan və Ukraynada baş verən hadisələr bu regionun demokratikləşməsinə təsir edə bilər. Qərb Şərq İnstitutunun eksperti Vasil Hudak hesab edir ki, Ukrayna və Gürcüstanda baş verən hadisələr Orta Asiya Respublikalarında olan müxalifət qüvvələri və ya müstəqil qüvvələr üçün yeni nəfəs verib.
Obviously, the elections and changes which happen in Ukraine or Georgia.
Aydındır ki, Gürcüstan və Ukraynada baş verən seçkilər və onun arxasınca müşahidə etdiyimiz dəyişikliklər müxalifət və ya müstəqil qüvvələrə stimul verdi. Sübut kimi, bu ölkələrdə demokratik və müstəqil milli qüvvələrin böyüməsini qeyd etmək olar. Belə hallara Qırğızstanda daha çox rast gəlirik.
Independence forces in those countries, especially in Kyrgyzstan.
Vasil Hudakın qənaətinə görə, hakimiyyət hadisələrin demokratik axarda inkişafından xəbərdardır və qabaqlayıcı tədbirlər görür. Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimov və Qırğızstan Prezidenti Əsgər Akayev birbaşa bu məsələ ilə bağlı bəyanat veriblər. Cənab İslam Kərimov bildirib ki, Ukrayna hadisələrinin təkrar olunmaması üçün onun hökumətinin kifayət qədər qüvvəsi var. Əsgər Əkayev isə inqilab meyillərin ölkədə vətəndaş müharibəsinə səbəb ola biləcəyindən narahatdır. Ukrayna seçkilərindən sonra yaranan vəziyyət cənab Əkayevi qane etmir. Ölkə iki hissəyə, Qərbi Ukrayna və Şərqi Ukraynaya parçalanıb. Onlar vətəndaş müharibəsinin astanasındaydırlar. İndi iqtisadiyyat aşağı düşüb. Son illər Ukrayna iqtisadiyyatı yaxşı inkişaf edirdi. İndi isə aşağı düşür. Canı strateji informasiya mərkəzinin eksperti Aleks Fatanka isə hesab edir ki, Ukrayna və Gürcüstan ilə Orta Asiya ölkələri arasında paralellər aparmaq düz deyil. Onun sözlərinə görə, inqilab baş verən ölkələrdə siyasi elitada parçalanma yaranmışdı. Orta Asiyada isə belə hala rast gəlinmir. Həmçinin regionun neft gəlirlərinə nəzarət üçün bu ölkələrin rəhbərləri vahid qüvvə kimi çıxış edirlər. Vətəndaş cəmiyyətlərinin zəif inkişaf etməsi və əhalinin azlığı da yerli hakimiyyətin xeyrinə olan faktorlardandır.
Zaur Həsənov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Gürcüstandakı və Ukraynadakı məxmər inqilablar MDB-nin də bir qurum kimi taleyinə öz təsirini göstərə bilər. Rusiya isə MDB-ni canlandırma siyasətlərini davam elətdirir bu barədə növbəti söhbətimizdə. Moskvada MDB-nin yenidən formalaşdırılması ətrafında müzakirələr başlanıb. Konkret müzakirə mövzularından biri də Qazaxıstan Prezidenti Nazarbayevin keçən sentyabrdakı təklifidir ki, yeni təhlükəsizlik şurası yaradılsın. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, əvvəla MDB-nin yenidən qurulması ideyasına vaxtaşırı niyə qayıdılır ekspertlərin fikrincə?
Yaxın, yerli ekspertlərin qənaətincə MDB yaradılanda artıq qüsurlu bir qurum kimi formalaşmışdı və onun təyinatı, missiyası məlum deyildi. Elə bu səbəbdən də vaxtaşırı həmin qurumun çevik, işlək bir quruma çevrilməsi ilə bağlı təşəbbüslər olur. Söhbət etdiyim ekspertlərin əksəriyyəti MDB ölkələri Xarici İşlər Nazirləri müavinlərinin son toplantısında müzakirələrin hansı yöndə getməsindən və MDB qurumlarının yenidən formalaşdırılması dedikdə nələrin nəzərdə tutulmasından xəbərsizdirlər. Yəni, onlar məsələnin incəliklərini bilmirlər. Amma onların fikrincə bir şey məlumdur. O da bu qurumun Rusiyanın maraqlarına cavab verməməsidir. Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli deyir ki, MDB Rusiyanın yaxın xarici siyasətini reallaşdıra bilmir. Ona görə də onu daha işlək quruma çevirmək istiqamətində müntəzəm cəhdlər olur. Son toplantı da elə bu cəhdlərdən biridir. Politolog Rasim Səbəyov deyir ki, MDB yarananda elan olunmuşdu ki, o keçmiş Sovet Respublikaları arasında inteqrasiya məqsədi daşır və o zaman belə bir inteqrasiyaya ehtiyac var idi. Amma zaman dəyişib.
97-98-ci illərdən sonra faktik olaraq MDB nə eləyir, kimə lazımdır, sual açıq qalır və bu axtarış demək olar ki, heç bir nəticə bu vaxta kimi gətirməyib. Nəzərə alınsa ki, son Gürcüstanda və Ukraynadakı hadisələr, dəyişikliklər və bu ölkələrin bir mənalı şəkildə Avropa inteqrasiya həddini tutmağı ümumiyyətlə MDB-nin indiki vəziyyətdə də qalıb-qalmamaq məsələsinin aktuallaşdırıb. Və buna bir cavab axtarmaq üçün təbiidir ki, həm Rusiyada, həm MDB-nin o formal strukturlarında çalışan insanlar aktivliyin artırırlar. Və inanmıram ki, bunun nəticəsində hansı bir işlək modeli ortalığa çıxartmaq mümkün olsun.
Zirkla qəzətinin şərhçisi Rauf Mirqədirov da Rasim Sabeyevla həmfikirdir.
Bir neçə dəfə, məsələn, bir sıra prezidentlər belə bəyanatlarla çıxış ediblər ki, əgər MDB transformasiya olunmasa, MDB də islahatlar həyata keçirilməsə, MDB səmərəli fəaliyyət göstərən bir quruma çevrilməsə, onlar bu ittifaqı tərk edəcəklər.
Amma Rauf Mirqədirov deyir ki, son zamanlar MDB çərçivəsində bir yeniləşmə, bir mil nəzərə çatmaqdadır. Bu da ondan ibarətdir ki, Rusiya fəallaşmaqdadır. Və Rusiya dəfələrlə cəhd göstərib ki, MDB daxilində dövlət orqanlarını əvəzləyəcək, vahid bir mərkəzin yaradılmasına gətirib çıxaracaq orqanlar formalaşdırsın. Şərhçinin fikrincə bunun özü isə təhlükəli haldır. Bu baxımdan da MDB-nin hansı tərəfə istiqamətləndiyini, onun qurumlarında aparılacaq islahatların hansı nəticəyə gətirəcəyini demək çətindir. Amma Rauf Mirqədirov bir şeyə əmindir. Bugün Rusiyanın MDB orqanlarında islahat aparmaqda bir məqsədi var. Qismən də olsa, onun nəzarəti altında olan postsovet ölkələrində mövqeyini möhkəmlətmək, yeni müstəqil dövlətlərin onun təsir dairəsindən çıxmasına imkan verməmək.
Şanaz, bəs ekspertlərin fikrincə müstəqil dövlətlər birliyinin yenidən qurulması mümkündürmü? Xüsusilə Gürcüstan və Ukrayna hadisələrindən sonra.
Yaxın, MDB ölkələrindən bəzilərinin artıq bir dəfə bir araya gəlmək, birləşmək kimi cəhdi baş tutmayıb. Yəni, bir müddət əvvəl Qazaxıstan, Belarusiya, Ukrayna və Rusiya vahid iqtisadi zona yaratma haqda razılığa gəlmişdilər. Hətta vahid valyuta barədə də düşünülürdü. Amma zaman göstərdi ki, bu baş tutmayan sevdadır. Artıq həmin ölkələrdən biri Ukrayna tamam başqa tərəfə, yəni qərbə tərəf istiqamətlənib. Ekspertlərin rəylərinə gəlincə, politoloq Rasim Musabeyev inanmır ki, MDB-yə üzv ölkələrdən Ukrayna, Azərbaycan, Moldova və Gürcüstan bu təşəbbüsləri, yəni MDB-də yenidən islahatların aparılmasını və ya MDB-nin yenidən qurulmasını dəstəkləsin.
Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan kollektiv müdafiə müqaviləsinin iştirakçısı deyil. Yəni, onlar üçün belə bir maraq varsa, o qurumda o marağı həyata keçirə bilərlər. İnanmıram ki, Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova, Ukrayna bu cür təkliflərə dəstək versin.
Politoloq Rasim Musabeyev. Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli isə deyir ki, MDB-yə elə ilk gündən Sovetlər Birliyini əvəz edəcək bir qurum kimi baxılıb və bu müddət ərzində Kreml həmin münasibəti dəyişmək niyyətində olmayıb və nə qədər ki, o bu münasibəti dəyişməyib, MDB-nin bir qurum kimi yenidən qurulmasından danışmaq mümkün deyil.
Şahnaz Bəylər qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Yer kürəsinin hər bir yerində, Avropada, Asiyada, Amerikada, Avstraliyada, Afrikada yaşayan Azərbaycanlıların həyatı ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar günü Azadlıq Radiosunun dağlarında Globus proqramına qulaq asmağı unutmayın.
Mən 1983-ci ildə İranla mühasirət eləmişəm, İsveçə.
Qohumlarım var idi, Saratılı, bacım əri var idi, onun yanına getmişdim, onunla çalışırdım. Ondan sonra da belə oldu ki, mənim dostlarım var idi burada İspaniyada olan. Onlarla əlaqə saxladım, çıxıb gəldim bura.
Gözləməzdim ki, mən heylə vətənimi çox istəyirəm. O vətəndə yaşayan adam üçün o heç vaxt bilinmir. Ancaq o vətəni tərk edəndən sonra adam hər şeyə real qiymət verir.
Proqramın aparıcısı mən Samirə Faiq qızı xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, üzləşdikləri çətinliklərdən, eləcə də Azərbaycan diasporasının formalaşmasından sizə danışacağam.
Azadlıq Radiosunun verilişi Azərbaycanda regional inkişaf proqramının reallaşmağa başladığı bu bir ildə görülən işlər haqqında reportajla davam eləyir. Geniş təbliğ olunan bu proqram bu bir ildə nəyi dəyişib? Sözü Emin Hüseynzadəyə veririk.
Bir il əvvəl fevralın əvvəlində Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmanla Azərbaycanın bölgələrində sosial-iqtisadi inkişaf proqramının həyata keçirilməsi başlandı. Proqrama görə işsizlərin sayı xeyli azaldılmalı və paytaxtla regionların arasında tarazlıq yaradılmalı idi. Azərbaycanın şimal bölgəsində işləyən müxbirimiz Solmaz Əmrəhmət qızı deyir ki, sosial-iqtisadi proqramın yerinə yetirilməsi hələlik əsasən tikinti abadlıq işlərində özünü büruzə verir. İşsizliklə bağlı problemdə nəzərə çarpacaq dəyişiklik hiss edilmir.
Bölgə rayonlarında daha çox tikinti abadlıq işlərinə bir dəqiqə üstünlük verilir. Rayon mərkəzləri sözünün əsl mənasında tikinti meydançasını xatırladır. Burada işıqlandırma sistemi tamamilə dəyişdirilib, yeni parklar salınır, kanalizasiya sistemləri dəyişdirilir. Məsələn, Xaçmaz rayonunun Xudat şəhərində illərlə yığılıb qalan işlər indi görülür. Aldığımız məlumatlara görə 2008-ci ilədək Xaçmazda 50-lər üçün yeni bina da tikiləcək. Quba və Qusar rayonlarında da hazırda rayon mərkəzlərinin yolları abadlaşdırılır, bəzi binaların görkəmləri dəyişdirilir. Bölgədə problemlər də az deyil. Ən ciddi problemlərdən biri hər yerdə olduğu kimi işsizlikdir. Bunun cübatından minlərlə bölgə sakini rayonları tərk edərək Rusiyanın müxtəlif şəhərlərinə üz tutub. Bölgə sakinlərinə söhbət edəndə prezident sərəncamını yerinə yetirilərkən iş yerlərinin açılmasına daha çox diqqət yetirilməsinin vacibliyini bildirirlər.
Azadlıq Radiosunun şimal bölgəsi üzrə müxbiri Solmaz Əmrəhmət qızı. Gəncəbasar bölgəsi üzrə müxbirimiz Səadət Akif qızı isə planlaşdırılan tədbirlərin hamısının yerinə yetirilməməsinə baxmayaraq sənaye istehsalının artdığını deyir.
Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısının Mavin İlham Əliyevin sözlərinə görə Gəncədə 2004-cü il üçün nəzərdə tutulan tədbirlərin hamısı həyata keçirilib. Belə ki, onlar Gəncədəki bir sıra sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpası və yeni texnologiya üzrə inkişafı ilə bağlı layihələr hazırlayıb, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə təqdim ediblər. Ötən il gündə 300 ton asfalt istehsal edən zavod da işə salındı. İlham Əliyevin sözlərinə görə proqramda nəzərdə tutulan tibb diaqnostika mərkəzinin tikintisinə də başlanılıb və bu ilin ikinci rübündə başa çatır. Ancaq şəhərin su və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması layihəsinin gerçəkləşməsi Azərbaycan hökumətinin bəzi məsələlərlə razılaşmaması səbəbindən ləngiyir. İlham Əliyev dedi ki, onlar 2005-ci ildə məişət tullantılarının emalı zavodunun və kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı məsələlərinin tikilməsini planlaşdırırlar.
Azadlıq Radiosunun Gəncəbasar bölgəsi üzrə müxbiri Səadət Akifqızı. Amma iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevin sözlərinə görə nəzərdə tutulanların çox kiçik hissəsi yerinə yetirildi. Onun sözlərinə görə yerli icra orqanları bölgələrdəki iqtisadiyyatı öz əllərində saxlayır və sahibkarlığın inkişafına imkan vermirlər.
Bir yerdən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, əslində işin ilkin nəticələrini qiymətləndirərək deyə bilərik ki, mahiyyət etibarilə ciddi bir dəyişiklər baş verməyib. Bölgələr diqqətinin artırılması formasında hansısa bölgələrdə abadlıq işlərinin aparılması əslində heç də regionların iqtisadi inkişafı demək deyil. İcra başçısı və yerli polis demək olar ki, hakim mütləq funksiyasını yerinə yetirir və bu da təbii ki, bütün fəaliyyət sahələrinin onların nəzarəti altında baş verməsinə və inhisarında olmasına imkan yaradır. Bu da təbii ki, azad sahibkarlığın inkişafına maniyədir. Əslində daha çox təbliğat xarakterli hesabatlardan ibarətdir.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev. Dövlət qurumlarının nümayəndələri isə ümumiyyətlə proqramın həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğulayırlar. Amma Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Səttar Səfərov Bakı və bölgələr arasında büdcə məsələləri ilə bağlı hər zaman çətinliklərin yaşandığını deyir. Onun sözlərinə görə paytaxtla regionların gəlir nisbəti 90'ın 10'adır. Məhz buna görə Səttar Səfərov vergi sistemində dəyişikliklərin aparılmasının tərəfdarıdır.
Mən elə əlavə olaraq təhlif eləmişdim, bizə reallaşmasını təmin eləyə bilməmişəm. Mənim fikrim ondan ibarət idi ki, cənab prezidentin regionların rol inkişafı haqqında müəyyənlədiyi proqramın və fərmanın reallaşmasına şərait yaratmaq üçün biz vergi siyasətində də diferensial vergi siyasəti tətbiq eləməliyik. Mən bunu dəfələrlə demişəm, nəsə bəzi bürokratlar bunu kifayət qədər mənasını, nə elə gəlir ki, mənasını kifayət qədər başa düşmürlər.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Səttar Səfərov. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramının isə daha 3 il, 2008-ci ilin sonuna da yerinə yetirilməsi planlaşdırılıb. Proqrama əsasən bütün regionlara külli miqdarda maliyyə vəsaiti ayrılmalı və iqtisadiyyatın inkişafı təmin edilməlidir. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Bu qalay bizim qalay
Mədəniyyətlərin və fərdlərin tükənməz müxtəlifliyi olmasaydı, bəşəriyyət çoxdan silinib gedər, demokrasiya da yaranmazdı. Başqa mədəniyyətlərin bizim mədəniyyətə bənzəməməsinə, başqalarının bizə oxşamamasını sevinməyi öyrənməliyik. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı məhz müxtəlifliyə sevinməyə hədəf götürür və hər şənbə sizinlə görüşə biləcək.
Çikmişəm ey, izim qal ey.
Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir, mikrofonda Elxan Nəsibli. İndi də dinləyici şikayətləri, bunlara rəsmi cavablar və mütəxəssis məsləhətləri əsasında hazırladığımız açıq mikrofon proqramı. Sözü Jalə Müsəllimovaya veririk.
Salam, siz açıq mikrofondasınız. Bugünkü proqramda işləyəcəklərinizi sizə həmişəki kimi mən, Jalə Müsəllimova təqdim edəcəm. Şikayətlərə keçməzdən əvvəl yadınıza salmaq istəyirəm ki, hər bir dinləyici onu narahat edən məsələ ilə bağlı Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosuna müraciət edə bilər. Əməkdaşlarımızla 493-73-75 sayılı telefon vasitəsilə əlaqə saxlamaq mümkündür və ya Bakı Büromuzun yerləşdiyi Xəqani küçəsi 20 mənzil 56 ünvanına problemlərinizdən bəhs edən məktub göndərin. Radiomuza müraciət edən Zahidə Əzizova Ölkə Prokurorluğundan və konkret olaraq Baş Prokuror Zakir Qaralovun özündən şikayətçidir. Gəlin görək hansı səbəbdən?
Şəkir şəhər 10-cu rayon Əzbəy küçəsi 2 saylı evdə qardaşım Əzizov Cəngiz Səfədinoğlu məxsus mənzil əmlak qarışıq yandırılmışdır. Şəkir şəhər polis əməkdaşı cinayətdə əli olması barədə istənilən qədər cinayət işin içərisində faktlar var. Məqsədi açıqlaya bilmərəm, istintaq açılmamış. Bu ümumi fərziyyələrlə biz deyə bilərik. Biz bu qənaətdəyik. Bu bizim versiyamızdır. Cinayət faktı üzrə açılıb var. Məhkəmə
Ermeniyaya gitmeye Zakir Qaralov imkan vermir.
Zahide Azizova. Ölkə Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən isə müraciətimizə cavab olaraq bildirildi ki, bu məsələ ilə bağlı Baş Prokuror zərər çəkən tərəfi, yəni Zahidə Əzizovanı dəfələrlə qəbul edib. İş üzrə araşdırma gedir, amma onların iddia etdikləri məqamlar araşdırma prosesində təsdiqini tapmır. İkinci şikayətçimiz Qabil Muradovun da şikayəti baş prokurordandır. O deyir ki, 2002-ci ildə mənzilində istirahət etdiyi vaxt evinə silahlı basqın edilib və Qalib Muradov ölümlə hədələnib. Bu addımı atanın güc strukturlarından birində çalışdığını və özünün yaxın qohumu olduğunu söyləyən Qalib Muradov deyir ki, o baş verənlərlə bağlı müvafiq orqanlara şikayət ərizəsi ilə müraciət edib. Hətta
dəfələrlə Zakir Qaralovun baş prokurorun qəbulunda olmuşam, əvvəllər mənə cinayətin açılacağını deyib.
Qalib Muradov deyir ki, bu görüşdə onun işində irəliləyişə səbəb olmayıb, yəni cinayət işi açılmayıb. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən isə bizə bildirdilər ki, bu məsələ ilə bağlı heç bir rəsmi şikayət ərizəsi qəbul edilməyib və cinayət işi də açılmadığı üçün hər hansı məlumat verə bilməzlər. Bu, indilik dinləyəcəyiniz son məlumat idi. Növbəti proqramlarda yenidən görüşmək ümidi ilə mən Şahilə Mütəllimova sizə sağlıqla qalın deyirəm.
Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu artıq FM-də. Hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər
102 FM-də dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq.
Biz saat 8-dən 9-da, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-da və 23-dən 24-ə qədər 15-30 AM dalğasında da dinləmək olar. Əlbəttə, verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rpl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
İndi də Qərb mətbuatının icmalı. İcmalla sizi Etibar Rəsulov tanış edir.
Liberasyon qəzeti yazır ki, hədələr və sui-qəstlərə baxmayaraq seçkilərdə fəal iştirak etməklə İraqlılar demokratiya və zərəfşünas ekspertlərdən daha ciddi yanaşıqlarını nümayiş etdiriblər. Seçkilər nümayəndəli institutlar və hüquqi dövlətin formalaşdırılması üçün vacib idi. Bununla belə gələcək yerin müəyyən olaraq qalır. Independent qəzetinə görə bazar günü İraqlıların çoxu əslində azadlığa səs veriblər. Qərb mətbuatında deyildiyi kimi demokratiya yox. İraqlılar söz azadlığı və Amerikalılardan azadlıqları üçün səs veriblər. Daily Telegraph qəzetinin fikrincə seçkilərin uğuru səs verməni boykot edən sünni azlığının prosesdə nə qədər fəal iştirak etməsindən asılı olacaq. Financial Times qəzeti yazır ki, seçkilərin real qalibi olan şiələr və kürtlər səs vermədə az fəallıq göstərən sünnilərə cömərtlik göstərməli, onlara güzəştə getməlidirlər. Ölkədə siyasi proseslərdə sünnilərin iştirakının vacibliyini vurgulayan qəzet, yaraqlılar üzərində qələbənin bunsuz mümkün olmayacağı qənaətindədir. Frankfurter Allgemeine Zeitung qəzeti yazır ki, əgər səs vermə günü 40 nəfərin terror qurbanı olduğunu nəzərə alsaq, İraq seçicilərinin mətanətinə ancaq heyrətlənmək qalır. Aydındır ki, İraqa qarşı əsassız müharibəyə başlayan prezident George Bush seçkilərin uğurundan sevinir, amma İraqdakı seçkilər dünyanı yaxşılaşdırmaq üçün hərbi təcavüz strategiyasına bəraət qazandıra bilməz. İctimai rəy sorğularının nəticələrinə əsasən sosial güzəştlərin ləğvinə qarşı bir neçə həftə davam edən etiraz aksiyalarından sonra Vladimir Putinin reytingi prezidentliyi dövründə ən aşağı həddə enib. Guardian qəzetinin məlumatında belə deyilir. İctimai Fikir Fondunun yanvarın 31-də apardığı sorğunun nəticələrinə görə, əgər prezident seçkiləri bu bazar keçirilsəydi, Putinə respondentlərin 42% səs verərdi. Bu, Rusiya prezidentinin 2000-ci ildə bu vəzifəyə seçilməsindən bəri ən aşağı reyting göstəricisidir. Los Angeles Times qəzeti isə yazır ki, keçən həftə tələbələr Sankt-Peterburqun Lenin meydanında sosial güzəşlərin ləğvinə qarşı etiraz edən təqaüdçülərə qoşulublar. Onlar Putin əleyhinə şüarlar səsləndirdilər. Amerika senatoru John McCain İrana qarşı gücdən istifadənin əleyhinədir. Bu haqda Financial Times qəzeti məlumat verir. Senator Amerikanın iki müharibə aparmaq istəmədiyini deyib. Gücdən istifadənin son tədbir kimi tam istisna etməyən McCain bununla belə ehtiyatlığa çağırıb. Gücdən istifadənin uğur gətirəcəyini düşünmürəm. Çünki bizim bütün nüvə obyektlərini aşkarlayacağımıza zəmanət yoxdur. Respublikaçı McCain atmaqda olan böhranın ABŞ və Avropa Birliyinin birgə diplomatik səyləri ilə nizamlanacağına ümid etdiyini deyib. Frans Pres agentliyinin məlumatında deyilir ki, Narıncı İnqilabın qələbəsindən ruhlanan Ukraynanın Para Gənclər Təşkilatı, İnqilabı digər keçmiş Sovet Respublikalarına da ixrac etmək üçün Kiyevdə mərkəz açmaq qərarına gəlib. Para keçən ilin noyabrında Kiyevdə dinci etiraz aksiyalarının əsas təşkilatçılarından biri olub. Təşkilatın paytaxtın mərkəzində qurduğu çadır şəhərciyi Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Qazaxıstan və digər ölkələrin demokratik fəalları ilə doluydu. Paranın liderlərindən biri Vladimir Kaskiv deyir ki, biz regionda demokratik hərəkatların demək olar bütün liderləri ilə söhbət etmişik və onlar bu ideyanı 120% dəstəkləyiblər. Qurulacaq mərkəz demokratik dəyişikliklərdə uğurlu olan ölkələri Slovakiya, Polşa, Çex Respublikası, Serbiya, Gürcüstan və Ukraynanı birləşdirəcək. Hədəfdə əvvəlcə Rusiya, sonra Belarus, Moldova, Azərbaycan və Qazaxıstan durur, deyərək Kaskiv bildirib.
Ortaq.
Fəran nöfsəyyəti hamının ortaq marağı.
Azərbaycan Üniversitesi mənfəkirli
arasında sizin kimi düşünən adamlar olduğuna görə bu qanun işləmir.
Sizin bir adətiniz var, bizim ayrı adətimiz var.
Polis qalır Çində, güdür bir dən maşın tutsun, bir dən şirvan alsın, çıxıb getsin.
Yəni ki, bunlar elə bir kosmosa gedmirlər, belə bir güclü bir mütəxəssis bunlara lazım deyil.
Hər cümə axşamı sosial yaşamın içindəki düğünlər ortaq məxrəcdə çözülür. Zəng edin, ortaq məxrəci birgə tapaq.
Bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə hər həftənin çərşənbə axşamı olduğu kimi neft almanaxı proqramı ilə davam edir. Söhbət neft işçilərinin hüquqlarından gedəcək. 100 il bundan qabaq Bakı təkcə neft istehsalında lider deyildi. O həm də fəhlə hüquqlarının qorunmasında lider idi. Proqramı Norveçdən Ayaz Əhmədov hazırlayıb.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdə Azadlıq Radiosu, mikrofonda Ayaz Əhmədovdur. Neft Almanaxı proqramının növbəti buraxılışını dinləyirsiniz. Bugünkü söhbətimizin mövzusu sözün hərfi mənasında Nikolaydan qalma hadisələrdir. Daha doğrusu, ötən əsrin əvvəllərində Bakının neft mədənlərində sahibkarlarla fəhlələr arasında bağlanan məşhur mazut müqaviləsindən danışacağıq. Keçən ilin noyabr-dekabr aylarında müxtəlif Norveç qəzetlərində Bakı mədənlərindəki hadisələr haqqında yazılar dərc olunarkən onların müəllifləri ilə əlaqə saxladım. Hamısı bir ağızdan mənə neft və neft kimya işçilərinin ittifaqını, Lars Anders Myhren'in adını verdilər. Məlum oldu ki, bu adam nəinki Norveçin neft tarixində, neftçilərin beynəlxalq hərəkatında da böyük rol oynayan bir şəxsiyyətdir. Mərkəzi Brüsseldə yerləşən Kimya, Enerji və Daş Kömür Mədənləri Beynəlxalq Federasiyasında enerji sektoruna başçılıq edir. Mənimlə söhbətində Azərbaycanın neft sənayesi haqqında elə təfsilatlar danışırdı ki, dövlətçilik rəmzində az qala bir əsr neft buruğunun şəklini daşıyan Azərbaycanın hər bir vətəndaşı ağayların qonşuluğunda yaşayan bu ahıl Norveçlinin bildiklərinə həsəd apara bilərdi. Ötən əsrin əvvəllərində dünya neft hasilatının yarıdan çoxu Bakı mədənlərində əldə olunurdu. Neft sənayesi Bakı üçün getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edirdi. Bakı o zamanın nəhəng iqtisadi bazarlarından birinə çevrilirdi. Bakıdan Qara dənizdəki Batumi şəhəri vasitəsilə Avropa bazarlarına, Xəzər dənizinə tökülən çaylar vasitəsilə Rusiyanın mərkəzi vilayətlərinə, Orta Asiyaya, Uzaq Şərqə, habelə İrana neft məhsulları da
daşınırdı. İpək yolunun düz ortasında yerləşən Bakı qədim ticarət ənənələrini bərpa edirdi. Bakı fəhlələrinin tətil hərəkatında söhbət açan Laşandış Meyri 1904-cü il dekabrın 28-də imzalanan kollektiv müqavilədən də az qala bənd-bənd misallar gətirməyə davam edir. Deyir ki, məsələn, müqavilənin minimum əmək haqqı razılaşmasına əsasən dartayıcı və yağlayıcı ayda 21, ocaqçı 22, qazmaçı 20 manatdan az olmayaraq aylıq maaşla təmin olunmalı idi. Və ya bir başqa misal, 17-ci maddə, iş yerləri hiyena sarıdan tam yararlı olmalı, otaqların havası mütəmadi olaraq təmizlənməli, qış zamanı otaqlar qızdırılmalı, işıqlandırılmalı və s. Bu və ya digər bəndlərin mütərəqqiliyini qeyd edən Meyri bir maddəni xüsusi vurgulayır. Belə baxanda, dekabr müqaviləsinin bir sıra bəndləri tezliklə qərb ölkələrinin sənaye müəssisələrində tətbiq olunmağa başladı. Məsələn, Norveçdə artıq 1919-cu ildən başlayaraq 10 saatlıq iş gününə keçid oldu. Amma maddələrin ən əhəmiyyətlisi aşağıdakı idi. Sahibkarlar öz işçiləri dura-dura, yad, müvəqqəti fəhlələrin əməlindən istifadə etməməli idilər. Bu problem indinin özünə qədər də mövcuddur və qərb sənaye şirkətləri işçilərinin ən ağrılı yeridir. Belə ki, sahibkarlar ucuz işçi qüvvəsi ardınca qaçaraq müəssisələri xaricə, kasıb ölkələrə köçürməyə can atırlar. Başqa sənaye sahələrini deməyə çətinlik çəkirəm, amma neft sənayesi tarixi üçün dekabr müqaviləsi sensasiya qüvvəsinə malik bir hadisə idi. Müdiriyyətlə işçilər arasında kollektiv şəkildə müqavilə imzalamaq ənənəsinin başlanğıcı məhz Bakı mədənlərində qoyulub. Səhv eləmirəmsə, bundan sonra Amerikada və bir sıra başqa ölkələrdə də cəhdlər göstərilsə də, Bakıdakı uğur uzun müddət, 70-ci illərə qədər, Şimal dənizində neft istehsalı başlayana qədər təkrar olunmadı. Laşandış Meyri-dən soruşuram ki, bəs Bakı haqqında bu qədər məlumatınız varsa, heç yolunuz düşübmü o tərəflərə? Sualıma bir növ məmnuniyyətlə cavab verir. Yetmişinci illərdə mən Cenevrədə yerləşən neft işçilərinin beynəlxalq təşkilatına katib seçilmişdim. O zaman Sovetlər Birliyinin neft və qaz sənaye işçilərinin nümayəndələri ilə görüşümüz oldu. Belə qərara gəldik ki, müntəzəm olaraq əlaqə saxlayaq və artıq 1980-ci ildə Sovet İttifaqına ilk səfərimiz oldu və bu səfər çərçivəsində Bakıya getdik. Xəzər dənizindəki neft platformalarında olduq, fəhlələrlə görüşdük. Sovetlərin dağılmasından bir müddət keçəndən sonra Azərbaycan neftçiləri ilə yenidən əlaqə yaratdıq və 2000-ci ildən başlayaraq ildə bir dəfə olaraq birgə seminar keçiririk. Lars Anders Meyri-nin sözlərinə görə Bakıya sonuncu səfəri zamanı mazut müqaviləsinin 100 illiyinin qeyd olunması mərasimlərində yaxından iştirak edib. 100 il əvvəl Bibi Heybət, Sabunçu, Balaxanı, Zabrat mədənlərinin 50 minə yaxın fəhləsinin birgə çıxışı nəticəsində əldə olunan iqtisadi nailiyyətlər tezliklə siyasi etirazların güdazına getdi. Amma bu tarixi sənədin nəticələrindən faydalananlar da yox deyilmiş. Onlardan biri də Lars Anders Meyri və onun Qərbi Avropadakı məsləkdaşları idi. Azadlıq Radiosu Neft Almanaxı proqramı Norveçdən Ayaz Əhmədov.
Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu artıq FM-də.
Hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər
102 FM-də dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq, azadlıq.
Bir saat 8-dən 9-da, axşamlar 7-dən 21-ə, 22-dən 22-da və 23-dən 24-ə qədər 15-30 AM dalğasında da dinləmək olar. Əlbəttə, verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Bakı Büromuzun telefonu da sizə açıq. 493 73 75.